жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншы Қасаутай. Қазақстанда әйелдер құқын қорғайтын ұйымдар бұл салада жұмыстардың әлде көп екенін айтып келеді. Отбасындағы зорлық-зомбылық, қыз алып қашу, қызметпен жұмыста әйелдерге қырын қарау және жыныстық алалау сияқты әрекеттер қоғамда әлі кездесетінін алға тартады. Әйелдердің жалпы құқықтық һәм психологиялық ахуалын қазіргі кезеңдегі қоғамдағы орнын бағалауда пікірлер әртүрлі. Осы ретте Азаттық лайфтың кезекті хабары қазіргі қоғамдағы әйелдердің құқығы қай деңгейде, оларға қызмет бабы мен еңбек жағдайында шеттетулер, шектеулер бола ма деген сауалдар қаралды. Хабарға Қазақстандағы тең құқық пен мүмкіндіктер институтының директоры, психолог Маргарита Өскенбаева қатысты. Микрофон кезегін хабарды жүргізген модератор Мақпал Мұқанқызына берсем.
Ең әуелі алғашқы сұрақ, мына Қазақстанда әйелдер құқығы деген ұғым Қазақстан заңында көрсетілген бе? Осы ұғымға анықтама беріп өтсеңіз.
Негізі заңнамамызда әйелдің құқығы бөлек жазылмаған. Жалпы қай заңды ашып көрсеңіз де адам құқығы деп жазылады. Ал заңнамамызда былай жазылған, тек қана адам құқығы дейміз, қорғалады. Біріншіден, екіншіден еш нәсілдікке кемсітуге болмайды. Ол жынысқа байланысты деп тек қана сол келтірілген. Ал былай ерлер, әйелдер деп бөлек жазылмаған.
Ал негізі гендерлік тепе-теңдік сақталған елдерде бұлындай ұғым көрсетілген негізде болу керек қой халықаралық стандарт бойынша, әлде қалай болмау қажет?
Негізі болу керек. Өткені бізде де зерттеулеріміз де бар, тағыстағы әйелдер құқығын бөлек қарастырып жатамыз. Өткені әйелдің құқықтары өте күрделі, былайша айтқанда ұғым деуге болады. Саясатымызда да қолданады бұл түсінік, әйелдер құқығы деген. Бірақ заңнамамызда да, заңдарда да ол көрсетілмеген.
Қазақстандағы мына ең маңызды мәселелердің бірі еңбек саласындағы әйелдер құқықтарының сақталуы. Қазақстанда еңбек саласында осы әйелдер құқығы қаншалықты қорғалған? Осы турасында айтып өтсеңіз.
Осы қаңтардың бірінен бастап осы биыл жаңадан еңбек кодексі енгізілді. Бұл жаңа еңбек кодексімізде 214 бап бар екен. Ал алдыңғы еңбек кодексін алсаңыз, ол 2007-те қабылданған екен. Онда 341 бап болған екен. Сонда былай бір салыстырмалы түрде қарағанда да баптар аз. Бірден бөлігі бірден үшке дейін азайды деуге болады. Сонда әйел құқығын қарағанда әрине кейбір жерлері әйелді құқықтарын сақтамайды деуге болады. Ол біріншіден жүкті әйелдерге байланысты, еңбек ақысын алған кезде де көбінесе бұл жаңа еңбек кодексіміз көбінесе жұмыс берушінің құқығын қорғайды деп ойлаймын. Өткен біз оның алдында Федерация профсоюзов деген бар, солармен бірлесе тұра бір семинар тренинг өткіздік. Батыс Қазақстанда, оңтүстік Қазақстанда сол профсоюз дейміз ғой, жаңа кәсіподақтардың белсенділері қатысты, жұмыс берушілердің мамандары қатысты, соған дискуссия өткіздік. Сол кезде белгілі болды, біраз баптары жұмысшының құқықтарын қорғамайды екен. Мысалы, көбінесе қай жағын алсақ болады, вахталық әдіспен жұмыс істейтін жұмысшылардың құқығы қорғалмаған екен.
Яғни әйел адамдардың,
вахталық әдіспен әйелдер де жұмыс істейді ғой. Ал бізде көрдіңіз ба, тек қана ерлер жұмыс істейді дейді, онша былай жағдай жағын ойламайды екен. Ол біріншіден. Екіншіден, жүкті әйелдердің құқықтары да қорғалмаған. Өйткені декретный дейміз ғой, демалысқа шыққан кезде несі уақыты белгіленбеген, әйел қай кезде алады, қай кезден бастап саналады, сонан соң алатын, мемлекеттен алатын пособие дейміз ғой,
жәрдемақылары
сол қалай келіседі екен деген сондай көп-көп мәселелер бар. Негізі шында былай бүйтіп қадалып дұрыстап қараған кезде көп-көп мәселені табуға болады.
Сіз жаңа еңбекақы деп отырсыз, мына Медианет қоғамдық қорының дерегінше Қазақстанда әйелдердің жалақысы ерлердің жалақысының 68% құрайды екен. Бұл қаншалықты рас?
Медианет 68 десе, негізі осы 2000-ші жылдардың басында бүкіл ұлттық ұйымдар сарапшылары 67 деген. Ал осы жақын арада қаңтар айында Астанада дөңгелек үстеліміз өтті. Сол кезде тіпті басшылардан мынандай бір мәлімет алдық, 61% деді. Сонда әйелдердің айлығы ерлерден көрі 61%-ды құрайды екен. Ол неге дейсіз ғой? Өйткені әйелдер көбінесе ақысы төмен салаларда жұмыс істейді, көбінесе әлеуметтік салаларда жұмыс істейді.
Мектебіміз,
білім саласы, денсаулық сақтау саласында жұмыс істейді да, бұл салаларда ақша айлықтары төмен, сондықтан жалпы былай пайыздап алған кезде әйелдердің айлығы төмен болып тұр. Сонан соң тіпті жаңа компанияларда, ірі компанияларда жұмыс істеген өзінде әйелдер басшы болмайды, сондықтан да екінші, үшінші рөлде болады да, ол жерге соған байланысты төлемақыларда төмен болып тұрады. Соған байланысты көбінесе, аблаша басқа жағынан алсақ, мысалы еліміздегі әйелдер жалпы жоғары білімді әйелдеріміз ерлерден гөрі көп екен. Көрдіңіз ба? Оған қарамастан төлемақылары төмен болып тұр.
Біліктілік жағынан да, білім жағынан да кем түспейді дейсіз, деген менде жалақысы аз деп отырсыз ғой. Ал мұны қандай да бір жақсартудың заңдық механизмдері бар ма? Әлде заңда көрсетілсе де ол практика жүзінде орындалмай ма?
Солай болып тұр ғой. Негізі жаңа басында айтып кеттік қой, жаңа еңбек кодексі көбінесе тек қана жұмыс берушінің құқықтарын қорғайды деуге болады. Сондықтан жұмыс беруші өзі шешеді, кімге қандай айлық берілетіні, қай кезде жәрдемін көрсететінін, қашан демалыс ақысын беретінін, соны неше түрлі сондай бір жағдайларды тек қана жұмыс берушіге байланысты. Сондықтан солай болып тұр.
Ал оны жақсартудың амалдары бар ма? Мүмкін жаңағы жұмыс берушілердің міндеттерін көбірек осы тұста.
Жоқ, дұрыс айтасыз, мақпал. Негізі мынандай ұжымдық келісім шарт деген болады екен. Біз мысалы жаңа кәсіп одақтармен жұмыс дегенде сондай бір түсіндірді бізге, ең негізі сондай бір келісім, ұжымдық келісім шартта мысалы жаңағы айтып кеткен жағдайларды кіргізсе, онда жұмыс беруші міндетті түрде орындайды екен. Ал оны орындау үшін біріншіден жұмыс беруші мен жұмысшылар бір-бірімен келісіп, столға отырып, дөңгелек столға былайша айтқанда келісімге келу керек екен. Сонда ғана болады екен. А басқа жолдары жоқ екен.
Ал енді мына қоғамдық саяси, әйелдердің қоғамдық саяси өмірге араласу мәселесіне келетін болсақ, бізде өзіңіз білесіз, әйелдердің парламентте, билік саласында үлес салмағы өте аз. Мысалы, қоғамда бұл бәлкім жаңағы әйел адам үйде отыру керек, бала тәрбиесімен айналысу керек деген сияқты осындай бір дәстүрлі түсініктің себеп салдары ма, әлде басқа себептер бар ма бұның? Қалай ойлайсыз, неге әйелдер жаңа қоғамдық саяси өмірге өте пассивті түрде араласады?
Дұрыс айтасыз, ең біріншіден әрине дәстүрлі сондай ұғымдар қалыптасып кеткен, көзқарастар десек болады. Әйелдің орны тек қана отбасында, отбасының ұйытқысы болады, ата-ана ана болады, бала туады, бала тәрбиелейді. Ең негізгі маңызды рөлі сол деп. Оған әрине келісеміз, оны жоққа шығаруға болмайды әрине. Бірақ сонымен қатар әйелдер қоғам жұмысына да белсенді қатысып қысы келеді, былайша айтқанда жұмысқа шыққысы келеді, өткені төлем ақысын алғысы келіп тұрады, өткені бала шағасына сұрау керек. Көп жағдайларда жаңғыз өздері бала шағаларын өсіреді әйелдер, былайша айтқанда қазір кризис дағдарыс кезі деп жатырмыз, көп ерлеріміз де жұмыссыз қалып отыр, шыны керек жұмыссыздық өте қатты тараған елімізде. Сондықтан да әйелдер жұмысқа шығамыз ба деп ұмтылады, бірақ шыққан өзінде де төлем ақылары төмен. Кәдімгі жаңа әлеуметтік саласына көмектесе жұмыс істейді, мысалы білім саласын алсақ 81% әйелдер жұмыс істейді екен, қалған ғана ерлер, алған айлықтары өте нашар, төмен, сондықтан жағдайы нашар болып қалады да. Сондықтан да қаншалықты ұмтылып әйел жұмыс істеймін, ақша табамын дегенмен әйел адамның тапқаны онша былай көпке жарамайды.
Ал мұның салдары қалай көрініп жатыр ма? Қандай да бір ықпалы бар ма? Қоғамымызда көрініп жатыр ма?
Әрине көрініп жатыр. Мысалы біздің елімізде суицид тараған балалардың арасында біз өз өздеріне қол жұмсау, ол неге байланысты дейсіз ғой? Біріншіден сол үйдегі жағдайлары нашар, төмен болады, эмоционалдық психологиялық тұрғыдан қарасақ проблемалар, мәселелер көп. Сондықтан балалар үйдегі сонда ауыртпашылық жағдайға түскен кезде соны көтере алмай, түсініспеушілік болады, тағысы тағы басқа да жағдайлар. Содан тіпті балалар өз өздеріне қол жұмсауы да мүмкін. Ол ең біріншісі. Екіншісі, жалпы елімізде жағдайы нашар адамдар өте көп. Менің ойымша 60%-ға дейін мен жағдайда тұрады отбасылар деп ойлаймын. Сондықтан осындай жалпы былай түрде қарағанда солай. Ал былай жалпы үкіметте, парламентте деп жатырсыз. Парламентте мысалы 20%-ға дейін әйелдеріміз бар. Қазір мысалы мемлекеттік хатшымыз әйел болып жатыр. Парламентте әйелдеріміз бар. Саяси жағынан әйелдер әрине көтеріліп жатыр. Өте белсенді, қолынан келетін көп жұмыстарды атқарып жатыр. Оған ешкім күмәнданбайды. Әйелдеріміз қолынан көп нәрсе келеді. Бірақ жұмыс саласында, еңбек саласында қарағанда сонда соған қарамастан 61% ғана айлығы 61% құрайды.
60% ғана
құрайды.
Түсінікті, әңгімеңізге рахмет, Маргарита ханым.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.